Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 30. oktoobrist 3. novembrini aastal 2023. Saame edastada õnnitlusi kolmele inimesele hea ja pikaajalise töö eest autasude pälvimise puhul. Ja tunnustus on tulnud nii koolidelt kui ka muinsuskaitseametilt. Juttu tuleb ka naiste tänupäevast, tänava inimeste abistamisest ja nelipühilaste osaduspäevast. Aga kõigepealt ikkagi õnnitlused ja neid edastavad hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Katrin Uuspõld.
Nädala Kaja.
Tartu Ülikool on otsustanud oma tublisid töötajaid autasustada. Teiste hulgas on see kord Tartu Ülikooli medali pälvinud raamatukogu hoidja ja kultuuriteaduste instituudi õppekorralduse spetsialist, kes on ühtlasi Tartu Kolgata baptistikoguduse liige Ene Paldre. Palju õnne saavutuse puhul.
Suur tänu.
Millised olid sinu emotsioonid siis, kui said teada, et sulle on otsustatud Tartu Ülikooli medal anda?
See tundus ikka väga ootamatu. Oligi ootamatu. Ma olin lastega kooli vaheajal ja siis mul oli tarvis teha üks tööasi ära. Tavaliselt ma ei lähe niisama oma ülikooli postkasti. Mul oli puhkusaeg, võtsin postkasti lahti ja lihtsalt sain selle teate postkastist ja juba mitmeid õnnitlusi ja siis ma naersin, lihtsalt naersin, mulle tundus see nali, see ei tundunud reaalne, et selles mõttes oli väga ootamatu, aga noh, nüüd ma olen juba paar päeva ennast koguda jõudnud ja jah, rõõmustav muidugi.
Ametinimetus vahel väga palju ei ütle, seega millistest tegevustest koosnevad sinu tööpäevad?
Põhiliselt, ma arvan, et ütleme niimoodi, et ma olen suurema osa oma töö ajast Tartu Ülikoolis töötanud õppekorralduse spetsialistina. Et see on ilmselt ka see, mille eest see tunnustus tuli, aga et selline pikaajaline osa selles õppekorralduse töös on olnud ülikooli vabade kunstide professuuri koordineerimine. Ja kuna see vabade kunstide professuur tähistas nüüd möödunud õppeaastal oma 30. juubelit, siis ma usun, et see tunnustus tuli ka natuke sellega seoses, et mul endal sai 20 aastat tööstaaži Tartu Ülikoolis ja professuur tähistas 30. juubelit. Et see on selline praktiline õppekorralduse töö. Jah, et 92. aastal loodi ülikooli juurde Tartu Ülikooli liikmeskonna ja vaimsuse loovuse mitmekülgseks arendamiseks. Selline ametikoht nagu vabade kunstide professor. Ja igal õppeaastal kutsutakse siis üks Eesti tunnustatud loovisik ülikooli õppetööd tegema või midagi. Noh, see vorm on küllaltki vaba ja just väga tore, et saab sellises vabamas vormis, keset muidu väga akadeemilist maailma midagi pakkuda nii ülikooli töötajatele, üliõpilastele kui ka linnarahvale. Ja minu selliseks ülesandeks on siis seda loomingulist ja toredat sisu natuke akadeemilisemasse vormi panna ja noh, see ongi asi, millega ma olen siis tegelenud.
Kui vaatame ajast tagasi, siis kuidas sa jõudsid Tartu Ülikooli tööle ja kui loogiline asjade käik see oli, et oled ju kõrgem usuteadusliku seminari vilistlane?
Mulle tundub tagasi vaadates ongi asju nagu kuidagi kaugemalt paistavad asjad selgemini, eks ole. Mm-hmm. Et see on kindlasti jumala juhtimine olnud, et ega see ei ole tõesti väga loogiline. Et mul oli seminari lõpetades, ma asendasin oma kursuse kaaslast seminari raamatukogus ja õppisin veel ülikooli usuteaduskonnas ja hakkasin tööd otsima endale, sest ma teadsin, et see asendustöökoht saab läbi, kui mu kursuse õde tagasi tuleb. Ja mul mõned sõbrad ka teadsid, et ma otsin tööd ja siis lihtsalt niimoodi üks sõbranna andis teada, et kuule kandideeri, et ülikooli kunstide osakond otsib koordinaatorit. Ja siis ma kandideerisin ja nii see juhtuski. Aastal 2003 maikuuses ma siis sattusin kunstide osakonna koordinaatori kohale ja nii see kõik on läinud.
Tunnustusi töö eest jagatakse ikka siis, kui seda on tehtud väga hästi. Kas sa oled saanud selle hoolsuse ja armastuse, mille eest sind ka kiidetakse kaasa kodust?
No kodust ikka tulevad enamik asju kaasa meile, ma usun, et nagu väga südamega tegemine ja ma arvan, et see suhtumine, et kõik, mis ma teen Jumalale, et see on mul kindlasti oma vanematelt pärit, et sellise pühendumisega ja noh, tegelikult selle juures ilmselt on ka üsna suur selline kohuse tunne, et need on vast sellised kaks omadust, mis on kodust kaasa tulnud ja et ma ise olen enda jaoks ka nagu alati mõelnud, et mulle meeldib teha kõike, mida ma teen nagu Jumalale. Et ka kõik need inimesed, kellega ma tööülesannete täitmisel kohtun või oma kolleegid, et tavaks need inimesed iga hommik Jumala kätte paluda ja kogu see tööpäev ka, nii et noh, see kõik ikka tuleb, eks ma olen väga tänulik oma vanematele ja oma pereliikmetele, kes on toetanud kõiges.
Ja siit kõlavad ka sellised märksõnad, mis võiksid olla innustuseks kuulajatele, kes seda kuulevad. Et kuidas jõuda sihile oma võib-olla tavalisest igapäevases töös?
Jah, ma arvan, et võib-olla ma pean ütlema, et ega kõik asjad ei ole kunagi elus lihtsad ja vahest on ka sellised Jumala usaldamise kohti, neid on ka minu elus ja minu tööelus olnud. Aga mis väga aitab, on kõik paluda ikkagi Jumala kätte ja see usaldamise hetk vahest, kui ei tea. Noh, ma olen tööalaselt ka olnud muutus igasuguseid küll struktuurireforme ülikoolis ja ka koormuse muutused ja et ma tegelikult hetkel jah, nagu sa alguses ütlesid, töötan kahel kohal. Olen ka raamatukogus käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas, korrastan kirikuloolase vennaste koguduse uurija Voldemarilja isiku arhiivi, mis on minu jaoks ka selline tõeline Jumala kingitus, kuna see on minu enda seminari lõppu diplomitöö teema olnud, et siis on mulle väga hingelähedane töö, mida ma praegu seal teen. Aga et jah, Jumala juhtimine, et kui usaldada Jumala kätte ja sa tunned, et isegi kui ma ei tea, et kuidas mu tööasjadega on, kas mul homme on tööd või kõik need muutused, väga raske, aga ma olen nii selgesti näinud Jumala juhtimist. Ja teine asi, eestvalvel on suur jõud. Jagage oma tööalaseid muresid ka, kui te keegi kuulajatest tunneb, et on raske ja ta ei tea, mida homne toob. Või on ka lihtsalt võibolla raskeid suhteid. Jagage oma palvekaaslastega, eestvalvel on ka väga suur jõud. Ja antke ise kõik Jumala kätte ja Jumal tõesti korraldab ja hoolitseb, seda ma olen oma elus kogenud.
Tõesti, nii see on. Suur tänu sulle, Ene Paldre, selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne Tartu Ülikooli medali pälvimise puhul.
Suur tänu nende õnne soovide eest ja õnnistusi ka kõigil pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida flöödi ja blokkflöödi õpetaja Heili Meibaumile, kes on saanud Kiili kunstide kooli aasta õpetajaks 2023. Palju õnne saavutuse puhul.
Jaa, aitäh. See oli selline tore üllatus, ja, et ootas niisugune almas autasu eile tööle minnes mind lava peal.
Tuli see siis ootamatult?
Ei, ta päris ootamatult ei tulnud. Ma teadsin, et mingi selline tunnustus on tulemas juba õpetajate päeva eel, kui mult küsiti, et kas ma ka kindlasti tulen õpetajate päeva üritusele, mida meie vald korraldas tänu täheks õpetajatele selline ilus komme, et ikkagi õpetajad natuke meeles pidada. Aga kuna ma siis selle ürituse aegu olin just ära ühel kontsertreisilt ja siis nii ma ei saanudki teada, et mis mind täpselt seal oleks oodanud, seal õpetajate päeva üritusel. Siis kuidagi jäi see asi soiku, tuli vahepeal üks õppenõu, kogu kooli vahel oli tahetud siis kenasti üle anda. Siis ma olin juba ühel teisel kontsertreisil Kiili vanamuusikansambliga ja nii ta siis kuidagi ootas mind see autasu ja lükkus edasi. Ja eile oli nii tore, et kõige tavalisemal nii-öelda hallil argipäeval tööle minnes vaatad laua peal ootab selline ilus asjakene. Nii et oli meeldiv.
Igatahes. Milline sinu töö täpsemalt välja näeb? Keda ja mis tasemel sa õpetad?
Ma olen noorusest saadik õpetanud laste muusika koolis flöödi ja blokklöödi mängu, moodustanud ansambleid nii ja naasugusi, eriti palju tegelenud ka vanamuusikaga, keskaja renessaansmuusikat õpetades kõige enam muidugi on selle tegevuse viljana Kiili vanamuusikansambel oma 20 aastaga. Aga jah, nii ta siis on pilli õpetamine enamasti muusikakooli tasemel, kohati ka õpilastele, kes on juba muusikakooli, lastemuusikooli lõpetanud, aga tahavad siis lisaastmes veidi aega veel jätkata.
Mainisid, et Kiili vanamuusikansambel on juba 20 aastat tegutsenud. Kuidas see omal ajal sündis?
Ja see sündis esiteks minu armastusest vanade aegade kunsti ja eeskätt siis muusika vastu, millega mul endal on olnud rõõm ja õnn juba noorusest tegeleda, kuna minu õpetaja tookord oli suur vanamuusika, siis võiks seda osa fanaatik. Aga kui mul juba tekis omi õpilasi, kes piisavalt hästi pilli mängisid ja tundusid ka huvilised olevat, siis sai alustatud väikest viisi. Ja tõesti 20 aastat tagasi toimus esimene avalik kontsert ja siis Kiili vanamuusikansambliga ja nii ta aastate jooksul läinud, on aina lisandunud uusi huvilisi, nad on vahepeal suureks kasvanud, välja vahetanud järgmiste uute huviliste vastu ja nüüd seks oleme tõesti jõudnud niisuguse olukorda, et 20 aasta jooksul on toimunud kaugelt üle 700 kontserti ja käidud väga paljudel kaugutel välisreisidel, antud välja 3 CD-plaati ja oleme teinud hulgaliselt koolikontserte tutvustamaks ka teistele noortele siis väärt vanadaegade kunsti. Ja mis mulle eriti kristlasena siin juures meeldib, et kuna eeskätt just keskaja kunst, renessaans ka paljuski, aga just need vanad ajad, palverändurite lood ja laulud, see seostub ka sellist filosoofilist ja sisulist tausta pidi väga palju nende teemadega, mis mulle nii ehk naa elus hästi hingelähedased on.
Kuidas sulle tundub, kui suur on noorte huvi vanamuusika vastu, et kui mõelda, et kui küsida mõne noore käest, et mida ta teha tahab, et ise ta ilmselt ei tuleks selle peale, et tahaks teha vanamuusikat?
Jah, ta ei tule sellepärast, et ta ei teagi, üldse, mis see on või esiteks on nagu tutvustamine ja teavitustöösna oluline, sest et tõsi ta on, et ega arvuti mängust ja vilkuva interneti ekraani pealt siit sealt nagu ei ole just vanamuusika see, mis nagu hakkaks vastu vaatama, et noori teagi tahta. Aga mul on olnud see rõõm, jah, väga palju siit noori kuidagi näppu ja kõrvu pidi selle vanamuusika ukse juurde juhatada ja siis on selgunud, et oho, meeldib küll. Ja kui siis hakatakse avastama seda, et mida ise enese pea ja kümne sõrme ja oma pilliga huvitavad teha saab, noh, mitte üks vanamuusika, vaid küll üldse muusika vallas, aga just vanamuusikast rääkides siis ka avastada seda, et kui võrd see hästi kaugete sajandite kunst, eks ole, läheme ajas tagasi 600, 700, 800 aastat kõnetab ja lahe on ja mis see meiega nagu seost on ja kui palju seal põnevust on ja kihtide viisi väärtusi avastada. Ma näen, et see pakub küll, üldjuhti just tulime kontsertreisilt Hispaaniast selle sama Kiili vanamuusikansambliga ja üllatus mulle endalegi, et näiteks kontsert Murcia konservatooriumis oli noh, puu püsti sealseid noori inimesi täis väikestest siis algklasside lastest, keda oliks umbes kolmandik saalitäit, kuni siis noorte tudengiteni välja osad seisid taga ääres, külgede seinte ääres, mõnedel oli kaasa võetud meie kavas olevate lugude noot, mida nad siis sirvisid samal ajal, kui me mängisime, nii et noh, ei saa nagu huvipuudus üle korda tundub.
Väga tore. Lisaks muusikale on sinu alaga luule, mida osad kuulajad ehk mäletavad varasematest intervjuudest, ja sel pühapäeval toimub Haapsalu baptistikirikus luuletuste ja muusikaga sisustatud hardusõhtu, kus aga üles astud koos teistega. Milline see õhtu täpsemalt välja näeb?
Jaa, tõepoolest mõtlesime, et teeme taas mõned sellised hardushetked. Mängin ise flööti, panen ritta mõned luulemõtisklused ja teeme seda koos armsate sõpradega Anna-Maria ja Jüri Vainoga, kellega oleme varemgi neid hardusõhtuid ja õhtuhardusi ja nii ja nasugusi muusikamõtlusüritusi korraldanud, aga see kord osaleb ka Rebecca Siimer, noorandekas viiuldaja, kes põhiliselt elab ja tegutsikult Saksamaal, aga praegu tuleb taas mõneks ajaks Eestisse. Me oleme temaga koos kevadel teinud ühe niisuguse hardusliku ühisürituse ja see oli väga meeldiv koostöö nii pillimänguliselt kui kuidagi ka sisuliselt tundub, et kanname samu väärtusi ja armastame sellist mõtisklevat stiili. Nii et Rebecca Siimeri esituses kuuleb väga head viiulimängu, nii soloviiulit, pahi, kui ühtlasi ka mängime mõned viiulislöödi tuod barokki ajastust. Aga siis Anna-Maria ja Jüri Vainoga koostöös kõlab nii Jüri enda laululoomingut kui mõningaid selliseid ühiseid rahvamuusika ainelisi improvisatsioonilisi töötlusi ja kui teist üllatuseks ka kutsume julgesti. Panime seekord asja pealkirjaks Õhtu hardus ja lisaks 5. novembrile Haapsalu baptistikoguduses kell 6 õhtul toimub sama asi ka üks pühapäev hiljem ehk 12. novembril kell 6 Oleviste kiriku Maarja kapelis. Ja ma natuke kommenteeriks seda õhtuhardust, et miks just niipidi, et on pime aeg, aasta kisub lõpule, et iga päev jõuab õhtusse ja mõtlesin, et see õhtu nagu kujundina on väga kõnekas. Ei ole ju üllatus, et kõigil asjade tuleb ükskord lõpp ja inimese elu jõuab õhtusse ja aastat tuhandetki. Et nüüd on nagu hästi oluline, et kas selles õhtus on lõpuks hardus või on seal äng ja pimedus. Ja meie eesmärk ka selle sõnalismuusikalise hardusõhtuga ja õhtuhardusega kuidagi juhatada inimesi eeskätt kõigepealt endale ja meie ajale otsa vaatama, milline pilt ilmselt väga ilus ei ole, aga siis sealt edasi vaatama üles sinna poole, kus paistab tunneli lõpus valgus ja nagu ärgitama sinna valguse poole püüdlema ja otsima lahendust, vabadust ja hingamist temalt, kes üksnes seda võib anda.
Just, et midagi ilusat sinna pimedasse õhtusse. On need õhtuhardused tasuta?
Jaa, sissepääs on tasuta, tulge julgesti, umbes selline tunniajaline üritus, tund plus õige pisut võib olla juurde. Mõlemal pool on kaasatud ka kohalik pastor, kes peab lõpus palvuse. Haapsalus siis Mihkel Nõlvak ja Oleviste õhtuharduse palvuse peab pastor Heldur Kajaste. Ja koha peal on huvilistel veel üks selline põnev lisaväärtus. Nimelt Anna-Maria Vaino on klaasikunstnik ja ta võtab kaasa ühe sellise oma klaasikunstiteose, mida õhtuharduse eel ja järel saab veidi vaadata ja imetleda ja selle juures mõtiskleda, sest klaas oma sellise puruneva iseloomu tõttu, mida me seda purustama hakkaks koha peal loodama, et midagi kõik lähe, on kuidagi hästi seoses selle inimese hapruse ja kohati läbipaistuse ja kohati läbipaistmatuse ja kõiki nende teemadega, et siin tekib nagu loodetavasti inimesel, kes kuulab, vaatab ja mõtiskleb nagu lisamõtte kihti veel.
Suur tänu sulle!
Aitäh helistamast ja küsimast. Ma mõtlesin veel ühele asjale selle õpetamise ja pillimängu juures, et mis see nagu väga, väga oluline ja väärtuslik asi on klassikalises pillimängus ja kuidas see seostub nagu muu või ka kristlaseks olemise või selliste asjadega ja ma leidsin, et selle suur väärtus on selles, et on üks lõpmata aus tegevus. Inimene ise, noor laps või vanem juba, mis iganes tasemel, et kõik see, mida ta suudab teha oma pea, 10 sõrme ja oma pilliga. Siin nagu ei ole võimalik mingit valskust või et teen kuskilt copy-paste, võtan kõik see, mida ma tegin, harjutasin ja saan. See on ja nagu millelegi muule tõetud ei ole ja see on kuidagi hästi veetlev, hästi võlu, mõnikord ka valus selle pillimängu tegemise, õpetamise, õppimise juures, üldse kogu musitseerimise juures, aga see on selline üks huvitav asi, et isegi meie tehnika ajastul, olgu kas või tehisintellekti juures ühel hetkel, et ükski masin, ükski asi ei harjuta su eest ära klaverit, viiulit või flööti, ta pead nagu ise ausalt tegema ja siis kui oled teinud, vot siis tuleb tulemus. Et kuidagi selline mõte, mille tahaks jätta, et olgem ausad kõigis oma tegevustes.
Nii see on ja ilus mõttekäik iga tahes. Aitäh, Heili Meibaum ja õnnistatud päeva!
Aitäh helistamast õnnistatud päeva kõigile kuulajatele ka!
Nädala kaja.
Ma enne mailisin, on Muinsuskaitseamet välja valinud üle 100 nominendi erinevates kategooriates, kes on meie pärandit väga hästi hoidnud. Ja üheks nominendiks pärandihoidja kategoorias on Nõo kalmistuvaht Meedi Männiste. Meedi, teie olete selles mõttes üks väga eriline pärandihoidja, kuna te teete seda juba mitmendat põlve seal Nõo kalmistul. On see nii?
On nii. Tõesti vastab tõele.
Te kindlasti mäletate ka seda, et kui teie vanemad olid kalmistuvahid, et kuidas lapse pilguna teile selline töö üldse tundus?
Me pidime vanematel nagu abis käima ja kogu aeg puutusime selle kalmistuga kokku. Oli ka muidugi vahest selliseid momente ka, et kuna me selle lähedal elasime, siis kui oli mõni matus, kostus see puhkpilliorkestri mäng ka meile sinna kodu juurde, siis oli natuke sünge. Aga sellega kõigega sai nagu harjutud ja ei ole midagi hullu.
Aru saada.
Ja.
Aga seal Nõo kalmistul see otsus, et te ise võtate selle nii-öelda selle ameti üle, et kas see tuli lihtsalt ja loomulikult või oli vaja nagu palju arutada ja mõelda?
Selle kohta ma ütlen nüüd niimoodi, et see küllaltki tuli järsku. Sellepärast, et ma ennem töötasin külanõukogus ja siis läksin suurt raha teenima. Külanõukogu palk oli väike ja keegi pakkus välja, et õlletehasesse, et sealt saab nagu suuremat palka. Aga tervis ei pidanud vastu, seal oli vahetustega töö ja ma pidin ära tulema nii vaevalt 11 kuud olin seal. Ja no siis oligi meil nagu kodus arutelu, ema pakkus variandi välja, et tema on pensionil ja õpid siis minu kõrvalt seda, et aitan sind ja niimoodi ta jäigi.
Aru saadab. Mis siis kalmistuvahi töö juures teile nagu sellist häid ja helgeid hetki toob? Sa võib tunduda sinne sünge töö, aga samas on seal ka palju sellist helgust, rahu, südamlikkust.
Jaa, on küll. Seal kui ma töötan, ega ma kunagi ei mõtle, et ma olen kalmistul. Ma olen nagu pargi all. Teen oma tööd. Ja nüüd, kuna ma olen juba vanemaks saanud, seda rohkem. Aga ei, mul lapsena ei olnud ka, et mingit hirmu või kollijutte või absoluutselt. Ema alati kinnitas, karda elavaid inimesi, surnuid ei maksa karta.
Jaa. Muinsuskaitseamet on nimetanud teid pärandihoidja nominendiks, nii et palju õnne selle nominatsiooni puhul.
Aitäh.
Aga see pärandihoidja, kuidas te ise tunnete, mis on see pärand, mida teie seal Nõo kalmistul olete hoidmas?
No need on need platsid, mis kuuluvad nagu muinsuskaitse alla. Seal on, kas on siis need aiad, siis on ristid, see on kõik meie ajalugu ja see ei kordu. Tuuakse küll ka tänapäeval neid riste, aga need on hoopis teistmoodi, nende pole mingit väärtust. Ei kunstimates ega sellised nagu vanasti tehti, lihtsalt seisa ja juures ja imesta, kui ilusti on nad tehtud.
Nõo kalmistule on maetud ka mitmed sellised tuntud inimesed, et äkki te toote mõne sellise haua välja, mida see, kes satub Nõo kanti, tasuks tulla jalutama ja vaatama?
Jaa, jalutama ja vaatama võib alati tulla ja meil on maetud siia Martin Lipp, õpetaja Martin Lipp, siis on Luke mõisa omanik, kes kalmistule nagu selle maa andis üldse, et siia sai kalmistut rajada. Tema matmispaik on seal. Need on tõesti siia maetud palju. Kirikuõpetaja Aleksander Kruus, õpetaja Peter Kohandi, ja kes väga palju nüüd Nõo ajalugu uuris ja tegi, oli meie Nõo kooli õpetaja Asta Agnes Marant. Tema on ka ärandi austaja ja et noorpõlvel midagi lugeda on ja noh, teada Nõo kalmistust.
Ja nii et nii mitmeid mälestusi ja tähtsaid kultuuriloolisi momente on siis sellel kalmistul, aga Meedi, kui te näete neid inimesi, kes kalmistule tulevad, et te olete neid näinud juba lapses saati aastakümneid, kuidas, kas on ka midagi muutunud, kas kombestikus või käimises sageduses?
Ja ma võin nii palju öelda, et muidugi vanasti, kui mina laps olin, siis minule tundus, et vanemaid inimesi käis rohkem. Aga see oli sel hetkel tundmine. Aga tänapäeva kohta ma ütlen, et käib nooremaid väga palju, sest eks vanemad lähevad eest ära ja lõpuks ongi niimoodi, et nooremad jäävad käima.
Jaa. Et seda, et kurdetakse, et noored ei taha haudasid hooldada ega käia kalmistul, et seda teie, seda selle te lükkate ümber, et nii see päris ei ole.
Mm-hmm. Ei ole. Vanemad inimesed jah, kurdavad millegi pärast, et oh, et ei ole mõtet mind ka siia tuua ja kes koristab ja ma alati olen seda meelt, et ikka peavad surnud olema ühes koos ja käiakse. Mingit kahtlustki pole.
See on küll hea, et hoolitsetakse sellise pärandi eest. Jaa. Aga Meedi Männiste suur tänu täna hommikul ka pereraadio kuulajatega neid mõtteid jagamast ja soovin teile tõesti selliseid rahulike hetki siis oma töös. Jaa.
Aitäh. Nende soovide eest.
Ja.
Neid on tõesti vaja, neid rahulike hetki.
Just. Suur aitäh, olge hoitud.
Nädala kaja.
4. novembril toimub naiste seminar nimega Naiste tänupäev ja korraldajaks on Eesti Metodisti kiriku naiste ühendus. Ühenduse eesseisuse liige Pille Mägile on telefonil. Kõigepealt, kui sisust räägime, et kust selline ajastus seminarile, et miks just nüüd?
No tavaliselt on nii, et me teeme sellised üle-eestilisi seminare või kokkusaamisi umbes üks paar korda aastas ja tegelikult see aeg oli igati sobilik ja me mõtlesime, et no jah, et näed, et aiatööd on ju lõpetatud ja jõulukiire ei ole veel ka alanud ja tegelikult meil ongi selline mõtlik aeg. November on juba on päris pime ja et olekski aeg nagu ise endasse ka vaadata ja nagu see tänulikkuse teema on ikkagi väga oluline, mis on siis nagu meil teemaks ka sellel laupäeval.
Kes siis kõnelema tulevad?
Me kuuleme kohe alguses on Amy Cherenkova, räägib just nimelt nagu tänupüha ajaloost ja juurtest ja traditsioonidest. See on selline põgus teada saamine. Aga ettekande teeb Eesti Metodise kiriku Räpina viitka ja Võru vanem pastor Ele Paju. Ja temalt siis kuuleme päris niisse sellise pikema vestluse või ettekande ja peale selle muidugi on ka grupitöö. Ja ikkagi naiste tänupäev on nagu see põhiteema, nii et ma arvan, et see on põhjus ikka sellest rääkida.
No Ameerikas tänupüha on väga suur tõesti ülemaane pidu, et mis selle sisu ikkagi on paari sõnaga?
Vot see ongi see, et nüüd me hakkame täpsemalt kuulama, sest et meie Emi on Ameerika juurtega ju, ta on ameeriklanna ja ta teab täpselt rääkida sellest, et me vast ise, noh, Eesti maal ei ole nagu sellel nii peatunud ja võibolla, no muidugi saab ju tänapäeva vahenditega saab googeldada ja kõike teada, aga vaat kui inimene, kes on konkreetselt selles olustikus kasvanud ja elanud, et ma arvan, et see on kindlasti väga-väga huvitav teada saada, et mis on need traditsioonid ja mis on väga oluline, just nimelt nagu perede kokku tulemine, nii et see on nagu selline nähtav igas olukorras, et kuidas nad väga väärtustavad seda.
Mainisite, et toimuvad ka sellised nii-öelda grupitööd, rühmatööd. Mis teemal?
Küsimused tulevad väikestes gruppides, aga noh, ma arvan, et me saame mõelda selle üle, et kuidas arendada tänulikust ja elada selles vaatamata keeruliste olukordadele ju meie ümber ja sageli meie isiklikus elus ja meis endis. Ja saame ka mõelda nagu sügavuti selle peale, et kas ma olen tänulik ja mille üle ma olen tänulik ja kuidas ma jagan tänu. Ja kuidas ma seda väljendan. Nii et ma arvan, et see on nagu selles osas on väga, väga selline nagu pühendumine, mida ka Jumala sõna ju meile õpetab ja ütleb, et tänage Jumalat, tänage rasketes olukordades ja tänage, sest et me taevas on alati juhib meid võidule. Nii et selles suhtes on tänul on nagu väga, väga oluline põhjus ka meie kristlikus elus ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et mis on need esimesed sõnad, mida ema hakkab lapsele õpetama, aitäh, eks? Aitäh ja siis ta on nii õnnelik. See tähendab, ta on nii õnnelik ja kui me täname ja näeme erinevaid olukordi, kus meie saame olla tänulikud ja tänu pakkuda, et kui õnnelikud inimesed võiksid olla ja kui palju see ikka läheb korda.
Pille Mägila, mille eest teie olete tänulik oma elus praegu nüüd novembris, hallis novembris?
Oi, mina, see on nii, sellest võibolla võiks kohe isegi päris prosüüri kirjutada. Mina olen väga tänulik, ma olen üldse tänulik, et ühesõnaga iga hommik on nagu uus ja tänu põhjus. Et näha pere eest muidugi ja laste eest ja kõige selle eest, et on kristlik vaimulik kogudus ja elu on nagu imelised juhitud ja kui tagasi vaadates, siis sa näed, võt tagasi vaade on alati see, et siis sa näed, kui palju põhjust on sul tänulik olemiseks. Aga muidugi, no inimesed, me peame nägema ja siis me olemegi, mul on tõesti väga palju põhjust olla tänulik.
Nüüd see seminar toimub homme algusega kell 11 ja noh, registreerimine toimus, nüüd on praeguseks on lõppenud, et kes osalejad on? Te praegu mingi ülevaade on vist tekkinud?
Ja meil on nii, et meil on nüüd, noh, nii nagu ikka traditsioonis metodisti kirikus juba aastaid, on olnud nii, et me teeme neid suuremaid päevi, teeme koos vene kogudusega, venekeelsete naistega, nii et meil ongi nii, et praktiliselt praegu ongi selgunud, et pooled on venelased, venekeelt kõnelevad naised ja pooled on siis Eesti koguduste naised. Nii et meil on muidugi tõlge on eesti keelde ja siis grupitööd on ka jagatud niimoodi, et nii, et keelebaasil. Et praegu on jah, et registreerimine lõppes ära eile, noh, see on just nagu seotud sellega, et meil on ju lõunasöök, pidulik lõunasöök, et iga veel on oma koht ja siis me meisterdame ka ja on vahendid ju vastavalt inimeste arvule vaja, nii et eile kell 12 lõppes noh, see ametlik registreerimine ära, aga terve päeva oleme arvestanud ja kella 11. Kuni kella 4. Oleme siis metodiste kirikus.
Ja et kas võib oletada, et selline pidulik lõunasöök istuda kaetud laua taha ja tõesti tunned, kuidas sinu eest hoolitsetakse, et see annab ka nagu sellise erilise värvingu kokkusaamisele?
Absoluutselt. Kui sa ikkagi istud ja sind teenindatakse, siis tekib selline, no võt, see on emotsionaalselt, on tõstab ikka üles, see mõjub nii hästi ja tagasi jälle vaatad. Mõtle, kui tore päev oli. No lihtsalt see, et jah, et kui sul on ikka linad ja laud on kaetud ja kõik on nii, et noh, palju me nii väga seal kaetud lauadaga restoranides käime, ega me, noh, need on sellised nagu nüüd tähistamist, et see ongi huvitav, et tähistamist vajavad üritused või ka pereringis, mis iganes, on ikka nii, et minnakse sinna, kus teenindatakse, nii et see annab nagu sellele olukorrale või sellele päeval annab nagu sellise sellise sära ja sellise, sellise sügavuse ja selle väärtuse.
Kas siia lõppu midagi on veel lisada, mingit soovi äkki tänasesse päeva seoses Tänuga?
Tänasesse päeva, iga päev hakkab ju hea sooviga, et taeva isa kallis õnnista meid, mida ette võtame ja juhi meid ja anna meile tarkust ja ma arvan, et, no, et me kõik võiksime niimoodi päevi alustada sellepärast, et siis me teame seda, et me läheme õige teed mööda, kui me usaldame Jumalat ja me teame, et tema õnnistus on ju see, mis meid rikkaks teeb ja annab tarkust edasi minekuks ja oma toimetustega hakkama saamiseks.
Suur aitäh teile, Pille Mägila, Eesti Metodiste kiriku naiste ühenduse eesseisuse liige, et rääkisite toredast üritusest, mis toimub homme. See on naiste ühenduse korraldatav naiste seminar pealkirjaga Naiste tänupäev. Toimub siis 4. novembril algusega kell 11 Tallinna Metodisti kirikus. Suur aitäh teile.
Ja aitäh. Suur tänu, ilusat päeva.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Kaarin Naftalilt võtab nüüd mikrofoni üle Johannes Ots, et teha juttu ühest heategevast projektist, milles kõik soovijad võivad kaasa lüüa.
Olen taas ühendus saanud Sander Kukega, kes on MTÜ tänavatöö annetused eestvedaja ja siis täna räägime intervjuud sellel teemal, et mida siis nendel vaja läheb selleks, et nad saaksid aidata hädas olevaid inimesi. Kõigepealt siis, et võib-olla tutvustate lühidalt, mis asutus on MTÜ tänavatöö ja millega te siis täpsemalt tegelete?
MTÜ tänavatöö sai loodud 2017 aasta, vahetult peale seda, kui Jumal oli mind siis kunagi kutsunud tänavatele aitama ja armastama hoolima nendest inimestest, kes on mingisugustel põhjustel sattunud tänavale, kes elavad keldrites, kuurides, trepikodades ja öömajades. Ja siis kui Jumal oli mind sellesse kutsunud, siis ma hakkasin käima tänavatel Tallinna ümbruskonna metsades, neid inimesi otsimas, nendega rääkimas, püüdma sõbrustane nendega. Siis vahetult peale seda üks armas vend Erki Tamm viis mind kokku toidupangaga ja ma hakkasin sealt saama toitu nendele inimestele. Samamoodi ma olen Gideon, et siis sai Jumala sõna uusi testamente neil hakatud viima, jagama, nendest palvetama ja sealt siis kasvaski välja selline tööaru nagu tänavatöö, mis on tänaseks Jumala armuga. Me oleme 6 aastat, me oleme, ja saimegi eelmine kuu, saime 6 aastaseks. Jumala armuga oleme seda teinud keskturul. Alustasime siis kuuma vett võtsime kodus kaasa termosega kiirmakarone ja seal me siis toitsime niimoodi. Siis kellegi õde kristlastest pakkusid ennast abiks, et nad keedavad meile öösiti suppi. Siis alustasime 3 liitriga suppiga ja edasi tuli 6, 11, 12 liitrit. Nii kaua kui me sattusime ühe laua taha päästarmeega. Ja päästarmee arvasid, et nad tahaksid olla selle teenimisega kaasas ja kuna neil on suur köök, suured katlad, nad olid nõus meile keetma suppi. Tänaseks päevaks me põhimõtteliselt teemegi koostööd siis päästarmeega, nemad keedavad meile suppi, meie rõõmsalt jagame neie seda reede hommikul keskturul, samamoodi me päris algusaegadest peale me saime sellest aru, et inimesel on, need kes tänaval elavad, on vaja riideid vahetada, kuna pahatihti mõni lehkas halvasti, oli must, oli kirpedeis ja me oleme hakanud ka riided jagama, samamoodi me palvetame nende inimeste eessel, me loeme kõva äälega turul Jumala sõna ja me suuname nende nõusolekul siis inimesi kristlikesse rehabilitsioonikeskustest, et nad saaksid endale jalad alle, et nad saaksid alustada uuesti nullist ja hästi suur rõõm on see, et paljud inimesed on võtnud sellest võimalusest kinni ja on läinud keskusest. Tänaseks päevaks on päris palju selliseid tunnistusi, kus inimesed on avanud oma südame Kristusele, kutsunud Jeesus oma südamesse, parandanud meelt ja tänaseks päevaks on nad leppinud oma lähedastega, nad käivad tööl, maksavad riigile makse, hoolimata sellest, et ennem seda olid aastaid ja aastaid ja mõni inimene lausa kümned aastad ennem seda elas tänaval ja ta isegi ei osanud tööd teha. Tänaseks päevaks nad teevad tööd ja samamoodi on nad liidetud kogudustega, kus nad käivad siis jumalat kummardamas ja teenimas. Et see on hästi-hästi tore. Aga kui nüüd rääkida sellest kampaaniast, mida me just tegime Facebookis, et me vajame riided, meie MTÜ toimetab puhtalt annetuste najal. Ja me oleme meeletult tänulikult igale annetajale selle 6 aasta jooksul, kes on külvanud sinna, kas siis finantsiliselt, kas siis toitu toonud, kas siis riideid toonud. Me ostame aluspükse, me ostame sokke neile inimestele ja me ostame ka tegelikult riideid selle ajal, kui on humanas 1 euro päev. Viimane kord me jäime kahjuks 1 päevaga hiljaks, see oli minu tegemata töö, ma arvan, et lihtsalt jäime hiljaks ja me ei jõudnud osta. Aga järgmine kuu kindlasti uuesti, aga selle kampaania juurde, kuna uues on ilmad külmaks läinud ja me tegelikult ei tea, kui kiiresti võib talv peale tulla ja kui külmaks võib minna, et me püüame alati hoida endal laos sees kas või väikest varu nendele inimestele, et kas siis jagada reede hommikul seal turul nendele inimestele riideid. Või siis enamikel nendel inimestel on ka meie telefoninumber, siis minu number. Ja neil on antud nõusolek elistada ükskõik mis ajal, loomulikult kell 3 öösel ükski inimene ei elista, sest me magame, aga vahetihti on see, et midagi juhtub inimesel nende riietega, lähevad katki, lähevad mustaks ja nad kasutavad seda võimalust, elistavad ka teistel aegadel. Ja hea on, kui me saame kohe laost anda neile, vahetada riided ära või aidata neid. Et, aga mõte oligi see, et meil oleks tarvis tõesti selleks hooajaks nüüd siis jopesid, kas siis pusasid, T-särke, pükse ja samamoodi oleks hea talve jalanõud. Kuskil 85-90% on ikkagi meeste riideid vaja. Naiste riided on meil laos ja ka naiste riided läheb ka vähem. Kui kellegil on üle neid naiste korralike sooja riided, me ei pelga, me võtame ka need vastu ja me jagame nad kindlasti ära. See mõte oli selle kampaanial, mida me selle ajal oleme nüüd teinud.
Milline see inimene on siis, kes kõige rohkem abi vajab? Et kõigil on kindlasti oma lugu, oma põhjused, miks nad jõudsid sellises elu ossa, nagu nad praegu on. Et milline on siis nagu tavapärane inimene, kas ta on ka kristlane või kas ta on mõne sõltuvuse küüsis või milline ta täpsemalt on?
Ja täpselt nii. Et kui me 2017 aasta jumal kutsus või saatis, siis nüüd tänavale esma ülestanne või esma moment oli see, et aidata kodutuid tänaval elavaid inimesi. Ja seda me tegelikult tegime, aga aja möödudes lisandus sinna linnakodanike tavalisi pensionääre. Meil on seal üks taksojuht käinud abi järgi mingi aeg. Siis üksik emad võibolla, kelle abikasad hetkel on kinnipidamis kohas. Tänaseks päevaks on reede hommikul tuleb toidu järgi tegelikult väga-väga palju ka, kui me vaatame inimese peale, ta on puhtalt riides, me saame aru, et ta on kodu olemas. Me püüame absoluutselt iga ühega jutule saada nii palju, kui on võimalik. Ja lihtsalt sellel majanduslikul, noh, see hetk, mis on Eesti riigis või üldse maailmas, et inimestel on raske. Ja nad on kuulnud, et kuskil, et seal on võimalik saada suppi. Ta tuleb, võtab väikse purgi endale kaasa, võtab selle purgi teie suppi läheb koju. Samamoodi, ütleme, need riide abi, millest me nüüd räägime, on ikkagi need inimesed, kes on erinevatel põhjustel jäänud siis tänavale abikaasast lahutatud, peredest ära mindud mingil erinevatel põhjustel. Miks nad on seal tänaval? Jah, nagu sa ütlesid, et igal ühel on oma lugu. Kas siis kedagi 80-90 aastatel peteti, jäi kodudest ilma, alkoholi tarbimisega tuli lahutus, jäi tööst ilma. Me, igal inimesel on absoluutselt oma lugu ja me püüame alati need lugusid nagu kuulata, neile nõu anda, neid soovitada ja inimesed on, mõned on ka kuulnud ja selle nõuande järgi toimetan. Paljud on saanud endal võlgedest lahti, kuna on kohtutäituritega hakkanud tegelema. Me ka iga neljapäeva õhtul saame nende inimestega Eelimi kogudus Tatari 52 kell 17.00 kokku. Nad tulevad, me joome kohvi, me joome teed, me sööme pirukaid ja tunneme ennast hästi. Me palvetame, me nõustame neid ja see on see koht, kus kohast on ajaliselt rohkem aega nendega tegeleda. Ja tegelikult kodutu või selline hädas olev inimene on hästi armas, kui ta enda südame avab, sealt tuleb puhast kulda. Et jah, tänava peal me teinekord vaatame, nad on mustad, nad on rokased, nad haisevad ja nad käivad prügikastis seal pudeleid korjamas, aga tegelikult on selle koore all väga armas inimene. Noh, ma ei oska öelda, et ja tõesti, et iga inimene ja iga lugu on erinev, mille pärast on sellesse kohta sattunud, aga ma usun, et Jeesus, kui tänasel päeval kõnniks need ringi, tema ei vaataks nende peale kui kadunud, kui mustad, kui kodutud ja nõnda edasi. Vastupidi, tema haitaks neid ja halastaks nende peale. Ja ma usun, et Jumal on kutsunud ka meid halastama nende inimeste peale. Ja sa küsisid, et kas nende hulgas on kristlasi. Ma võin suure rõõmuga tunnistada öelda, et tõesti on. Selleks, et selle 7 aasta jooksul on paljud inimesed tänaval pöördunud Kristuse poole, süüdnud teda appi, parandanud meelt ja annud enda elu Jeesuse Kristuse kätte. Ja
aitäh, ma pean nüüd kahjuks vahele segama. Meil on uudised kohe peale minemas, sellepärast, et ma jäin ise selle intervjuuga natuke hilja peale. Aitäh selle intervju eest, Sander Kukk. Soovime teile siis hommiku sellele tänavatöö tegijatele palju õnnistusi ja Jumala rahu. Ja kui tahate infot siis selle tänavatöö töökohta, siis on seda võimalik teha tänavatöö.ee lehel või minna nende Facebooki lehele. Aga aitäh tõesti selle intervju eest.
Täpselt nii, aitäh, ennistust kõile.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimases intervjuus teeb Kaarin Naftal juttu Eesti Kristliku Nelipühikiriku piiskopi Alu Rõunpuuga sellest, et käesoleval nädalavahetusel toimub Nelipühikiriku jaoks üks aasta oodatuim sündmus.
Miks selliste pastorite ja töötegijate päeva on vaja?
Seda on vaja tegelikult väga mitmel põhjusel. Esiteks olla ühises osaduses koos kõigi töötegijatega, kes meil kirikus on, ja teiseks ka õppida tundma Jumala sõna, olla teatud teemade juures konkreetsemalt. Nii et siin on nagu mitu põhjust ja kuna meil kogudusi on üle Eesti maa, siis on tore alati näha ka inimesi, kes tulevad Saaremaalt, Iiumaalt, Valgast, keda ju niimoodi igapäevaselt ei kohta. Ja üldiselt on siis 2 korda aastas toimumas need pastorite päevad ja seda on hinnatud läbi aastate just nimelt sellise osaduse mõttes, aga ka koolituse mõttes ja üldse info sellise jagamise kohana ta on ka olnud ikkagi väga oluline koht meie jaoks. Nii et sellel korral tõepoolest saame kokku Tartus ja oleme siis peatumas ühe sellise, võiks öelda, pastoritele ja nende abilistele igapäeva töö ühe olulise osa juures. Nimelt tuleb ju meil ikka rahvale edasi anda sõnumeid, ehk siis jutlustada. Homileetika teema on sellel korral meil fookuses ja meil on ka üks eriline osa sellel korral. Nimelt meie õpetajad ei tulegi Eestimaa pinnalt, vaid hoopis Taanist, ja Taanis on meil siis ka partnerid, kuna meil ka Eesti Kristlikul Nelipühi Kirikul on piiblikool ja meie piiblikooli õpilased on siis ka niimoodi käinud täiendamas ja õppimas Taani piiblikoolis, siis sellel korral tulevad Taani piiblikooli osad õpilased ja 2 õppejõudu, üks nendest siis koolidirektor, meie keskele, et anda siis ka edasi sellist tarkust ja teadmist, kuidas siis on selle jutlustamisega, mis selleks tuleks teha, et jutlus oleks viljakas, kuidas piiblit kasutada, vaatame erinevaid jutlustamise viise, kas ta on temaatiline, teemakohane, tõlgendav, et jah, ütleme, fookus sellise õppesuuna poole pealt on siis sellel korral jutluste. Aga loomulikult, nii nagu mainisin, on ka sellised tähtsad töölõigud, mis meil EKNK-s on päevapildis, ehk siis missioonitööst saame sellise lühiülevaate, käis meie missioonigrupp sel suvel Georgias abis Nelipühi kirikul, kuuleme sealt, kuidas läks, samamoodi meie Next Step suveseminaari poole pealt toimuvad väikesed muudatused, anname juhtimise üle nooremale põlvkonnale, täname endist juhti ja muidugi ka üks osa, mis puudutab kaplanaate, nimelt on siis ka Eestis olemas spordi kaplanaat ja sellel korral Elina Kivinuk tuleb meie keskele jagama ka veidikene ja valgustama meid sellest, mis on spordi kaplanaat ja meil on suur rõõm ja eesõigus ka õnnistada pastor Nikolai Rütkineni spordi kaplaniks. See on, ütleme, väga sisutihe, aga ka samas väga põnev päev, mis meil ees seisab.
Mida te ise kõige rohkem ootate?
Ootan näha oma toredaid töökaaslasi Issanda Viinamäelt, pastoreid, töötegijaid, et olla ühes nendega osaduses ja muidugi see õppepäeva teema ka igal juhul on oluline. Nii et ootan põnevusega.
Kas te mäletate ise veel, et kui te õppisite jutlustamist, et kui ma saan järgest aru, see termin on homeleetika, õppisin uue sõna, et mis siis oli raske ja mis olid need soovitused, mis edasi aitasid?
Neid on, tegelikult võiks öelda, et sa õpid kogu aeg. Et neid on päris mitmeid ja see on oma, et selline valdkond, mida tegelikult ühe päevaga loomulikult ära ei käsitlegi, aga sellised põhiprinsiibid, et mis on olulised, et me tõesti piiblit kasutades jutlustamisel annaksime edasi selle, mis piiblis on öeldud ja võimalikult autentselt hermeneutilises mõttes ka, et seal on mitmed osad ja kuidas seda edasi anda ja milline on see jutluse siis olemus, kas ta on temaatiline, teemakohane, et neid kõike on hea teada, kui sa ikkagi oma töös igapäevaselt nii-öelda pead sellega tegelema ja kuidas seda edasi anda, kõik see on tegelikult väga, väga oluline ja mõjub meie kuulajatele, meie kuulajaskonnale. Et õppisin ja võin öelda, et õppin jätkuvalt.
No te tõite välja, et osadus just, pastorite oma vaheline osadus ja niimoodi kokku saamine on hästi oluline. Et mis te arvate, mis on sellised põletavad teemad, et mis tulevad arutelule kohvipauside ajal ja vabal ajal?
Ma kaldun arvama, et jagatakse oma vahel kogemusi, kuidas kellegil on läinud, mis on teoksil, mis ees seisab ja erinevad sellised elulised teemad. Päevasündmused arvatavasti ka osadel tulevad jutuks, mis toimub Iisraelis ja Ukraina teemad, et eks me ise oleme ka ukrainlasi aidanud ja aitamas, kuidas sellega läheb, et ja eks seal on kindlasti teemasid ka, mis puudutab pastorite igapäeva elu ja selliseid võibolla täiesti tavalisi teemasid ka, mis meil ikka on, kuidas tööl läheb ja kuidas pere elab, et erinevad teemad.
Kui palju umbes suurusjärgus Eesti Kristliku Nelipühi kiriku pastoreid on?
Meil on pastoreid ja meil on ka diakoni, et meie selline, ütleme, ordinatsiooni poole pealt inimeste arv jääb kusagil seal hetkel 70 ligi.
Ja homme kohtuvad siis ka töötegijad?
Jah, et pastorid võtavad kaasa oma nii-öelda tublid abilised ka, kes siis neil koguduses on. Ja muidugi on ka see, et alati kõik ei saa tulla ja loomulikult seda me oleme ka näinud, et päris kõiki arvatavasti meil kohal ei tule, aga enam vähem kuskil 80 inimest peaks meid homme koos olema.
Nii tore oli seda kõike kuulata ja et soovin sellist rõõmsat osadust kõigile pastoritele ja töötegijatele homme Eesti Kristliku Nelipühi kiriku vastaval päeval.
Suur tänu teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädala Kaja tõi teieni kuus intervjuud, milles said sõna Ene Paldre, Heili Meibaum, Meedi Männiste, Pille Mägila, Sander Kukk ja Alu Rõunpuu. Suur aitäh ka intervjueerijatele, kelleks olid hommikutoimetajad Laura Jõgar, Katrin Uuspõld, Kaarin Naftal ja Johannes Ots. Nädala Kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist sügise jätku ja jääge ikka Pereraadio lainele.
Nädala Kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. My everything. Now how about you? Some folks may ask me, someone may say, who is this Jesus you talk about every day? He is my Savior. He set me free. Now let me tell you what He means to me. He is my everything. My everything, both great and small. He gave his life for me. He made everything new. He is my everything. Now how about my everything, He is my all, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything. How about you?